Hoxe nos trasladamos aquí un pouco a Mariña a ver as instalacións juvenis que temos. Ahora mesmo vamos a, bueno, vou a conocer de primeira man a instalación da Debes aquí en Ribadeo e despois tamén vou ir hasta Area en Viveiro e tamén hasta o espazo Xove de Viveiro un pouco para coñecer de primeira man as instalacións juvenis que teñen moitísima actividade no verán, moitas delas, bueno, pues, xa se están preparando para acoller a campaña de verán. De feito, aquí acollemos a un montón de nenos durante a época estival. Na Devesa estamos falando de máis de 650 rapaces durante os meses de xullo a setembro e en Area en torno a 450, co cal estamos falando de que damos un servicio de lecer e tempo libre de primeira orden e tamén favorecemos a conciliación da vida familiar e laboral.